რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დგონს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ათი დეკემბერი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეა.
ჩემი უფლებების რაღაც ნაწილს ვიცნობ და ვიაზრებ კიდევაც.
კონტროლის რამდენად ეფექტური მექანიზმი არსებობს საფრთხის გამო, რომელიც განსაკუთრებით საახალწლო დიმატებს.
პატარა ბავშვები, რომლებსაც არის ახბარების ესებიც კი ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ თვალში მოხვედრია, ცხრილში მოხვედრია, ამიტომ კონტროლი იყოს, კარგი იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. უკანონო დაკავების ფაქტი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოფელ წინაგარის მახლობლად მოხდა. დაკავებული კახაბერ ნათენაძე და ვალერი კანიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი არიან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ორი მოქალაქის დაკავების გამო გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულნი არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს უკანონოდ დაკავებულთა უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრივ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევაზე სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის საოკუპაციო ძალებს აკისრებს. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის საქმეზე პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო კიდევ ერთი პირის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი ლორთქიფანიძის მიმართ. საქართველოს პროკურატურის დღევანდელი განცხადების თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ გიორგი ლორთქიფანიძისთვის ცნობილი იყო მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გეგმა და მისი დახმარების მიზნით შეიმუშავა და დაგეგმა თუ რა დროს, რა საშუალებით, რა მარშრუტი და რა ხერხით უნდა მომხდარიყო სააკაშვილის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთა. პროკურატურის ცნობითვე ლორთქიფანიძე ჯერ კიდევ 2021 წლის აპრილში შეხვდა ელგუჯა ცომაიას და გარკვეული დახმარების სანაცვლოდ დაიყოლია, რომ სააკაშვილი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაეყვანა მისი სატვირთო ავტომანქანით. სექტემბრის შუა რიცხვებში კი კვლავ დაუკავშირდა ამჟამად ამჯერად საქართველოში მყოფ ცომაიას და უკრაინაში ჩასვლა მოსთხოვა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ლორთქიფანიძეს საქართველოში დაუსწრებლად აქვს წარდგენილი კიდევ ერთი ბრალდება 2011 წლის 26 მაის რუსთაველის გამზირზე მიტინგის დარბევისას სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება 2021 წლის 20 ოქტომბერს წაუყენა. გამოძიების ინფორმაციით, სექტემბრის ბოლოს სააკაშვილი უკრაინიდან საქართველოში ფარულად დაბრუნდა რძის პროდუქტებით დატვირთული ტრაილერით, რომელიც გემით ჩამოვიდა უკრაინის ჩერნომორსკის პორტიდან ფოთის ნავსადგურში. მძიმე დანაშაულის დაფარვის და საზღვრის უკანონოდ კვეთაში დახმარების მუხლებით ბრალდებულია ტრაილერის მფლობელი ნელგუჯა ცომაია. 1 ოქტომბერს პოლიცია მიხეილ სააკაშვილი თბილისში ცომაიას ბინაში დააკავა. ამავე საქმეზე დანაშაულის დაფარვის მუხლით ბრალდებულია კიდევ სამი პირი. საქართველოს პროკურატურის მიერ გიორგი ლორთქიფანიძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას რუსული დაკვეთა უწოდა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება და გორის სამხედრო ჰოსპიტალში აგრძელებს შიმშილობის შემდგომი რეაბილიტაციის კურსს. სააკაშვილი ფეისბუქზე წერს, რომ უკრაინაში, ყველაზე დიდ ოდესის ოლქში, მისი გუბერნატორობისას ლორთქიფანიძე იყო ოლქის პოლიციის პირველი უფროსი, რომელიც ქრთამს არიღებდა და სწორედ მან აღკვეთა რუსული დივერსიები. Saakashvilis ganzkhadebit Velord Kipainze Ukrainis politsiis da ushishrobis samsakhuris generali da magali tanamdebobis piria აქვს არაერთი წარმატებული ოპერაცია საქართველოსა და უკრაინაში რუსეთის დაზვერვის წინააღმდეგ და ითვლება რუსეთის სპეცსამსახურების ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ. Მე არ მიკვირს იმ ხელისუფლებისგან, რომელსაც 9 წელიწადში არც ერთი რუსეთის აგენტი არ გამოუვლენია. Lord Kipainzistvis ბრალის წაყენება პირდაპირ რუსულ დაკვეთად მიმაჩნია და სრულ ლუსტრაციას ახდენს ივანიშვილის კლეპტოკრატიული მართველობის, აცხადებს მიხალ სააკაშვილი, რომელიც ასევე მიიჩნევს, რომ პატრიოტული ქართული ხელისუფლება გენერალ ლორდ კიფანიძეს საქართველოში უნდა სთხოვდეს დახმარებას და აჯილდოებდეს კიდეც. უკრაინის მოქალაქის მიხალ სააკაშვილის მიერ უკრაინის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე სასაზღვრო სამსახურში სექტემბერში დაწყებული შიდა მოკვლევა თანამდებობის რამდენიმე პირის დისციპლინური სასჯელი დასრულდა. ამის შესახებ გამოცემა უკრაინსკა პრავდას დღეს განუცხადა უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის სპიკერმა ანდრეი დემჩენკომ. მან დეტალები არ დააკონკრეტა იმ მოტივით, რომ შიდა მოკვლევის მასალებზე საჯარო წვდომა შეზღუდულია. ამასთან დემჩენკოს ინფორმაციით დაწყებულია სისხლის სამართლის აქტის წარმოებაც და შესაბამისი მასალები გადაეცა წინა სასამართლო გამოძიების უწყებას. საქართველოში დღეს დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად აღნიშნეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე ილაპარაკა და შემაჯამებელი განცხადება დაუთმო საქართველოში COVID პანდემიის მართვისას გამოვლენილ პრობლემებს. სახალხო დამცველმა არაერთგზის გააკრიტიკა ხელისუფლება პანდემიის მართვის იმ მიდგომების გამო, რომაც სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლების დაცვას რეალური საფრთხე შეუქმნა, ნათქვამია ნინო ლომჯარიას შემაჯამებელ განცხადებაში. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ არაეფექტური იყო სახელმწიფოს მიერ ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებული საინფორმაციო კამპანია. გარდა ამისა, კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლოლად რეგულაციების შემოღების თუ მოხსნის თაობაზე გადაწყვეტილებები უმეტესწილად კონკრეტულ მეცნიერულ მტკიცებულებების და საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების უგულებელყოფით იყო მიღებული. ნინო ლომჯარიას შეფასებით, შედეგად საქართველოში ძალიან დაბალია ვაქცინაციის მაჩვენებელი და დღესდღეობით მოზრდილი მოსახლეობის მხოლოდ 37%-მდეა სრულად ვაქცინირებული, ასევე დაბალია 60 წელს გადაცილებული სრულად ვაქცინირებული მოსახლეობის რაოდენობა, რაც ამ ასაკობრივ ჯგუფში მხოლოდ 37%-ია. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ხანდაზმულთა ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელი განსაკუთრებით საგანგაშოა, რადგან ეს ჯგუფი მთელ მსოფლიოში კორონავირუსისადმი მაღალი მოწყვლადობით გამოირჩევა. სახალხო დამცველის განცხადებით, საქართველოში ლეტალობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი სწორედ 60 წელს გადაცილებულ არავაქცინირებულ პირებშია. სამწუხაროდ, სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყო მოსახლეობის ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის ვაქცინაციის პროცესის გამარტივება და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვაქცინაციის მსურველთა რეგისტრაცია მხოლოდ ონლაინ ვებგვერდის მეშვეობით იყო შესაძლებელი, რაც ხანდაზმულებისთვის ხშირ შემთხვევაში დაუძლეველ წინაღობას წარმოადგენდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც. ირაკლი ღარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ სამთავრობო პროგრამების შესაბამისად გამვლელ პერიოდში მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იყო მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების ხელშეუხებლობის გამტკიცებისა და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ინსტიტუტების მშენებლობისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვა ხელისუფლების უმთავრესი პრიორიტეტია და საქართველოს მთავრობა ზრუნავს მოქალაქეებისთვის თავისუფალი, თანასწორი და ღირსეული პირობების შექმნაზე. როგორც ღარიბაშვილი აცხადებს, მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით სრულად ასახავდეს საერთაშორისო დონეზე დამკვიდრებულ სტანდარტებს და სწორედ ამ მიზნით 2013 წელს დაიწყო მუშაობა უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომელიც პირველ მოვლენას წარმოადგენდა საქართველოს ისტორიაში. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, ამჟამად მთავრობა მუშაობს ადამიანის უფლებათა დაცვის მეორე ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომელიც ფარავს უფლებების ფართო სპექტრს და ეხმიანება უფლებათა დაცვის კუთხით საერთაშორისო მიღწეულ პროგრესს. როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, საქართველოს ხელისუფლება არის და იქნება გარანტი მოქალაქეთა თავისუფალი ნების გამოხატვის, განვითარების და წინსვლის შესაძლებლობის, დასჯერა, რომ მოსახლეობასთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შეძლებენ დაძლიონ გამოწვევები და კიდევ უფრო დაჩქარდეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კახაკუჭავამ განაცხადა, რომ სამოქმედო გეგმა, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების მხრივ შინაარსობრივ რეფორმებს გულისხმობდა, დღეს უკვე განსახლებელია და უფრო ამბიციური გეგმა შესამუშავებელი, როგორც კუჭავამ თქვა, ეს უნდა მოხდეს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მათი წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კრიზისი, ასე აფასებენ შექმნილ ვითარებას მუნიციპალიტეტების ახალი მოწვევის ზოგიერთ საკრებულოში, სადაც გადაწყვეტილების ერთპარტიული უმრავლესობით მიღების შესაძლებლობა არც ერთ პარტიას არ გააჩნია. ასეთ მუნიციპალიტეტებს შორისაა ზუგდიდი, სადაც უკვე მეორე მცდელობა აერჩიათ საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე უშედეგოდ დასრულდა. კრიზისის შექმნაში პარტია ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებს, ნაციონალური მოძრაობა კი ქართულ ოცნებას. აღსანიშნავია, რომ ზუგდიდის საკრებულოში ყველაზე მეტი დეპუტატი სწორედ ამ ორ პარტიას ჰყავს, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას ოდნავ მეტი. კიდევ ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ზუგდიდის საკრებულოში მოხვდა ოქტომბრის თვითმართლობის არჩევნების შედეგად, ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვისაა. ახდებოდა ზუგდიდის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე და რატომ ვერ მოხერხდა უკვე მეორედ თავმჯდომარის არჩევა, ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდის მეშვიდე მოწვევის საკრებულომ ვერც რიგით მეორე სხდომაზე შეძლო საკრებულოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების არჩევა. პროცედურული საკითხების გავლის შემდეგ სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყველა 22 დეპუტატმა. წინა სხდომისგან განსხვავებით პარტიის საქართველოსთვის სამ წევრს სხდომა არ დაუტოვებია, თუმცა დარბაზში არ იმყოფებოდა 23 დეპუტატი და კვორუმის არქონის გამო სხდომა ისე ერთიკვირით გადაიდო. დღეს ქართული ოცნების 20 დეპუტატიდან სხდომა 19 ესწრებოდა. ერთი მამუკა ყურაშვილი ავადმყოფობის გამო ვერ გამოცხადდა. ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ქვეყანაში საკრებულოების პარალიზების გამო კრიზისია, რომელიც მართველმა გუნდმა შექმნა.
ეს კრიზისი ნებრივია, ჩვენგან ნამდვილად არ მოდის. ეს შეიქმნა ხელოვნურად, რომელიც შეიქმნა არჩევნების შემდგომ ხელისუფლების მიერ და კონკრეტულად პოლიტიკური გუნდის ქართული ოცნების მიერ. ეს ახლა მე არ მინდა პერსონიფიცირება გავაკეთო, ვისი გამო და რის გამო სისტემის გამო მოხდა მთლიანობაში, რომელმაც პირდაპირი გაგებით წაგვართვა მანდატი და ამან შეგვიყვანა სწორედ იმ მოცემულობაში.
განაცხადა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თემურ ბასილაიამ სხდომის დატოვების წინ. ოპოზიციურ პარტიაში ასევე აცხადებენ, რომ ზადარიან ესაუბრონ ყოფილი პრემიერის პარტიის წარმომადგენლებს, რათა კრიზისი დაიძლიოს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს გარდა სხვა ოპოზიციურმა ძალამ, რომელიც წარმოდგენილი არის საკრებულოში, უგულისხმობ ამ შემთხვევაში გახარიას პარტიას, გააცნობიეროს, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება მას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არ არის არც ერთი თანამდებობა. ჩვენ მზადვარ განვიხილოთ ყველა წინადადება მათთან ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ისინი იქნებიან მსად, რომ შემდეგ საკრებულო იყოს არა სანოტარო ბიურო, როგორადაც ეს აქცია ქართულმა ოცნებამ, არამედ იყოს ორგანო, რომელიც იბრძოლებს ზუგდიდში გამეფებული კორუფციის, ნეპოტიზმის წინააღმდეგ.
ეს განცხადება დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტარმა ანა წითლიძემ გააკეთა, რომელიც ასევე ესწრებოდა საკრებულოს სხდომას. პარტიის საქართველოსთვის წევრები კი განმარტავენ, რომ მათი პრინციპი არის უცვლელი და სისტემურ კოალიციას არც ერთ პარტიასთან არ შექმნიან.
არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან არ შევქმნიან. ჩვენ მოსახლეობა მოგვანიჭა ბალანსის გასაღებია, ასე ვთქვათ, მათ ხმა მისცეს მუნიციპალურ გორზე დაბალანსებულ საკრებულოს. თუ უნებრივია ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმდებიან ერთმანეთში, კი ბატონო, ჩვენ მხარს უჭერთ, არ მივდივართ მათ წინააღმდეგ, წინათაც განვაცხადეთ. უმთავრესი პრინციპი რაც არის, რაზეც უნდა შევთანხმდეთ წარმოდგენილი პარტიები, ეს არის ბალანსის პრინციპი, რომ მუნიციპალურ დონეზე არ შეიქმნას კრიზისი.
განაცხადა ფრაქციის ზუგდიდი საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიგა ფარულავა. თავის მხრივ კრიზისის შექმნაში ოპოზიციას ადანაშაულებს ქართული ოცნება. საკრებულოს სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე სანდრო სორდიას განცხადებით, ნათელია, რომ სხდომების გადადების საფუძველი პირველ და მეორე ჯერზეც ნაციონალური მოძრაობის მიერ მისი დატოვებაა.
ნაციონალური მოძრაობა ტოვებს სხდომებს, რაც ხდება საფუძველი იმისა, რომ ფორუმის არარსებობის გამო საერთოდ პროცედურულად ვერ მოხდეს საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა. რაც რა თქმა უნდა კრიზისის შექმნის საფუძველია და მე მოუწოდებ ყველა პასუხისმგებლიან საკრებულოს წევრს და პოლიტიკურ სუბიექტს, რომ კრიზისის შექმნას ხელი არ შეუწყო.
3 დეკემბრიდან საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში უფლებამოსილების შესრულება შეუდგნენ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეული საკრებულოები. პირველ სხდომაზე ოპოზიციის პროტესტის გამო ვერ შეძლო ზუგდიდის საკრებულო თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების არჩევა. ზუგდიდის ახალი მოწვევის საკრებულო ქვეყნის მასშტაბით იმ 7 საკრებულოს შორისაა, რომელშიც მართველ პარტიას უმრავლესობა არ აქვს. ზუგდიდის საკრებულოში 22 მანდატით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა წარმოდგენილი. 20-ით ქართული ოცნება, ხოლო 3-ით გახარია საქართველოსთვის.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი ესწრებოდა დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომას, სადაც უკვე მეორედ ვერ მოხერხდა ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოზარდები დღეს ადამიანის უფლებებზე გაცილებით უფრო მეტად არიან ინფორმირებულნი, ვიდრე წლების წინ. ასეთი დაკვირვება აქვთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს. როგორ ხედავენ საკუთარ და სხვის უფლებებს მოზარდები და არ მხოლოდ ისინი, ამ თემას ახლა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქუთაისიდან გავაგრძელებთ ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული მასალით.
საჭიროა ადამიანი ფლობდეს ინფორმაციას საკუთარი უფლებების შესახებ, იმისთვის რომ დაიცვას საკუთარი თავი და ამავდროულად არ დაარღვიოს სხვისი უფლებებიც.
მე-12 კლასელი ნოდარ კეპულაძე გვეუბნება, რომ საქართველოს კონსტიტუციით დაცული ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაცია პირველად სკოლაში მიიღო და მას შემდეგ, რაც ამ თემით უფრო მეტად დაინტერესდა, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის არაფორმალური განათლების კურსი გაიარა. ნოდარის თქმით, მისთვის სიცოცხლის და თავისუფალი არჩევანის უფლებები და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებებია.
მაქვს ჩემი აზრის გამოხატვის საშუალება და არ ვიზღუდები ამაში. ასევე თავისუფალი ვარ ჩემ ნებისმიერ არჩევანში, ვთვლი რომ ჩემი უფლებების რაღაც ნაწილს ვიცნობ და ვიაზრებ კიდევაც.
მე-12 კლასელი ნოდარის სურვილია მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს ბავშვთა, ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, რათა მეტად დაიცვას ისინი და თავადაც უფრო დაცვას ლადიქსნოს თავი. მისი მოსაზრებით მოქალაქეთა ნაწილმა ზოგიერთი უფლების შესახებ საერთოდ არაფერი იცის და ვერც კი აცნობიერებს, როცა მისი ესა თუ ის უფლება ირღვევა.
როდესაც ადამიანს აქვს ინფორმაცია თავისი უფლებების, აქვს ცოდნა, ის ახერხებს საკუთარი უფლებების რეალიზებას, დაცვას, საკუთარი აზრის გამოხატვას და თავს არაჩაგრინებს არავის და მისი უფლებების დარღვევას უფრო უჭირს ნებისმიერ სხვას.
როგორც მოზარდი გვეუბნება, ადამიანის უფლებების დარღვევის ამოსაცნობად და უფლების ხელყოფისაგან დასაცავად სხვადასხვა ხერხი არსებობს.
შეუძლია უბრალოდ ინტერნეტში შევიდეს და დაგუგლოს, გადაიკითხოს, გაიაზროს და ინფორმაცია ექნება თავისი უფლებების შესახებ. მე პირადად იმაჩნია, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანიზაციებიდან უკვე მივიღე გარკვეული ცოდნა და ყავს ახლობლები, რომლებსაც შემიძლია მივმართო კითხვით გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით, უფრო სიღრმისეულად მივიღო ინფორმაცია ნებისმიერი უფლების შესახებ, რომელიც მე მაქვს და შეიძლება დაირღვეს.
სამოქალაქო განათლების მასწავლებლის ანა შალიკიანის შეფასებით, მოზარდები დღეს მეტად ერკვევიან საკუთარ უფლებებსა და მათი დაცვის მექანიზმებში, ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ. პედაგოგი იმ კერძო სკოლის მაგალითზე, სადაც თავად ასწავლის, გვეუბნება, რომ ბავშვებმა კარგად იციან ძალადობის ფორმების შესახებ და ოჯახში, გარემოსა და სხვადასხვა ადგილზე განხორციელებული ძალადობის იდენტიფიცირება შეუძლიათ. ანა შალიკიანის თქმით, თანამედროვე გამოწვევებს ახლებური მიდგომა სჭირდება და ერთ-ერთი ასეთი გამოწვევაა მოზარდებისთვის სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
გაეროს კვლევების მიხედვით ყოველი მეოთხე გოგონა გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. რაც ახლა მთავარია და რითიც ხელმძღვანელობთ, ეს არის აი გაცხადებული ფაქტები. პრობლემა მიუთითებს იმას, რომ ამაზე საუბარი უნდა დავიწყოთ სასკოლო ასაკიდან. სადაც ძალიან ფაქიზი თემა არის და შესაძლოა, რომ პრობლემას ქმნის ის, რომ არაერთგვაროვანია მიდგომა საზოგადოების და განათლების სისტემის თუნდაც ამ საკითხის მიმართ.
ანა შალიკიანის მოსაზრებით, პრობლემის მოგვარება კომპლექსური მიდგომის გარეშე შეუძლებელია, რადგან საზოგადოებაში საკითხისადმი დამოკიდებულება სხვადასხვა გვარია. ნაწილი მას აქტუალურად არ მიიჩნევს, ან პრობლემას საერთოდ არ აღიარებს. სამოქალაქო განათლების პედაგოგი სექსუალური შევიწროების საკითხებში გასარკვევად საჭიროდ თვლის როგორც პედაგოგების გადამზადებას, ასევე მშობლების და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე, რომელიც მოზარდების არაფორმალური განათლების პროგრამებში აქტიურად მონაწილეობს, ამბობს, რომ მოსკლადი ჯგუფების უფლებათა დარღვევის სიმრავლე გახდა იმის მიზეზი, რომ ადამიანის საყოველთაო უფლებების დეკლარაციის არსებობის მიუხედავად საჭირო გახდა ბავშვის, ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციების შექმნა. ქრისტინე მაღლაკელიძის მოსაზრებით, უფლება დამცველთა მუშაობამ შედეგი გამოიღო და საზოგადოების ცნობიერება შედარებით ამაღლდა. აქტივისტის შეფასებით, ძალადობის პრევენციისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მოზარდების ინფორმირებას.
ვაკეთებ ხოლმე საგანმანათლებლო ახალგაზრდულ ბანაკებს, გადავწყვიტე, რომ მოზარდებისთვის გამეზიარებინა სწორედ ის ცოდნა, რაც სექსუალური შევიწროების ნიშნებს და შევიწროების შემთხვევაში ქმედებებს ან თავდაცვის საშუალებებს შეეხებოდა და მახსოვს ბავშვების დამოკიდებულება ამის მიმართ, რომ ეს ის ცოდნა იყო, რის შესახებაც აქამდე არ სმენიათ და გარდა იმისა, რომ სკოლაში არ არის არც ერთ საგანში გამჭოლათ ეს ინფორმაცია, ასევე მშობლებსაც ეუხერხულებათ ასეთი საკითხების განხილვა შვილებთან და მესმის, რომ შეიძლება ეს არ იყოს მაინც და მაინც კომფორტული თემა სასაუბროდ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს დისკომფორტი დაძლიონ მშობლებმა, მასწავლებლებმა, უფროსებმა, ისაუბრონ ღიად.
სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე ადამიანის უფლებათა დარღვევის პრევენციის საშუალებად მიიჩნევს განათლებას და საზოგადოების ინფორმირებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ყოველი ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად იზრდება გაყიდული პიროტექნიკის რაოდენობა. ქვეყანაში არსებობს სამწუხარო პრაქტიკაც, როცა განსაკუთრებით ახალი წლის დღეებში ამ ტექნიკის გამოყენების შედეგად ათეულობით ადამიანი იღებს სხვადასხვა სახის ტრავმას. საქართველოში კონკრეტული საკანონმდებლო ნორმები არსებობს, რომლითაც პიროტექნიკის გაყიდვა გარკვეულწილად იზღუდება, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ კანონის აღსრულება ეფექტურად ვერ ხდება. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ახალი წლის დღესასწაულების მოახლოებასთან ერთად კახეთში პიროტექნიკის მასობრივი გაყიდვა დაიწყეს. მაღაზიებსა და ქუჩებში გარევაჭრობისთვის მოწყობილ დახლებზე ეგრეთ წოდებული ასაფეთქებლების ფართო არჩევანია. პროდუქცია ძირითადად უცხოური წარმოებისაა, რომლებსაც ქართული ეტიკეტიც აქვს. მასზე წერია, რომ პიროტექნიკის მიყიდვა აკრძალულია არასრულწლოვნებისთვის, თუმცა პროდუქცია თითქმის ყოველგვარი კონტროლის გარეშე იყიდება და მას ხშირად სწორედ არასრულწლოვნები ყიდულობენ. რეალიზატორები ამის შესახებ ღიად ლაპარაკს ერიდებიან. გასული წლების პრაქტიკა კი აჩვენებს, რომ სადღესასწაულო ფოიერვერკებისა და შეშხუნების მოხმარება არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგი ცრულდება. არის ფაქტები, როდესაც ადამიანებმა, მათ შორის არასრულწლოვნებმა, სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღეს. ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, 2021 წლის დასაწყისში პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად მხოლოდ ახალი წლის ღამეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ადამიანის დაზიანების 51 შემთხვევა გამოვლინდა, მათგან 36-ის ჰოსპიტალიზება გახდა საჭირო. გარდა ამისა, ახალი წლის ღამეს პიროტექნიკის გამოყენების გამო გაჩნდა რამდენიმე ხანძარი, დაზიანდა შენობები და ავტომობილები. ამ ფაქტების გათვალისწინებით კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ პიროტექნიკის რეალიზაცია და მისი გამოყენება მკაცრად უნდა კონტროლდებოდეს.
არასრულწლოვანს არ უნდა მისცეს, რაღაც ასაკობრივი ზღვარი უნდა იყოს. პატარა ბავშვები, რომლებაც
არის ახბარების წესებიც ხშირად ყოფილა შემთხვევა რომ თვალში მოხვედრია თხრში მოხვედრია და დაზიანებულა ამიტომ კონტროლი იყოს კარგი იქნება და შეიძლება ვაქცინ ყურადღება თავიანთ შულებს
ჯამდეს რამე ცუდი რაღაც მოსვლია მომყიდველმა თვითონ არ უნდა მისცეს ბავშვსა რომელიც დაიზიანებს რამეს
ბევრი ბავშვიც და დიდიც ზიანდება ამ ასაფეთქებლები და მე მომხრება რომ აკრძალონ საერთოდ აი საფეთქებლები
საერთოდ არ უნდა იყიდებოდეს ჩემი აზრით ზოგს ხელი უშავდება ზოგს თვალი უშავდება
უფროსებთან ერთად უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი
ყველა ბავშვს უხარი ახალი წელი და უნდათ რომ შეიძლება მან დიდი ყურადღება საჭირო
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსის თანახმად იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკური პირი არასრულწლოვანს პიროტექნიკას მიყიდის, ის უნდა დაჯარიმდეს 100 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 200 ლარით. წესით კანონდამრღვევი რეალიზატორები უნდა გამოავლინონ ადგილობრივი მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა. თუმცა ჩვენ გავარკვიეთ, რომ მაგალითად გურჯაანში 2021 წლებში კანონდამრღვევის არც ერთი შემთხვევა არ არის აღრიცხული. გურჯაანის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი გვეუბნება, რომ სარეალიზაციო ობიექტებს პერიოდულად ამოწმებენ, თუმცა კანონდარღვევის შემთხვევა ჯერ ვერ გამოავლინეს.
გამოწმებთ ხოლმე, როგორც მაღაზიებს ასე ღიაბაზრობებს და ჩვენს მიერ არ მომხდარა სამართალდამღვევის ფაქტის გამოვლენა. მოგეხსენებათ, რაც არ უნდა რესურსი ქონდეს, ყველა მაღაზიაში თუ მოაჭრეს და სათითაოდ ვერ დავაყენებ თითო ადამიანს, რომ მუდმივად აკონტროლოს, ეს უნდა იყოს ეს შემთხვევითობის დეტექტირების პროცესში გამოვლენილი სამართალდამღვევა.
ტექნიკური რეგლამენტი სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ იმ ტერიტორიების ჩამონათვალსაც განსაზღვრავს, სადაც ადვილად დაალებადი პროდუქციის რეალიზაცია დაშვებულია. რეგლამენტის ერთ-ერთ მუხლში წერია, რომ მაღალი სახანძრო საშიშროების საქონელი უნდა იყიდებოდეს მხოლოდ სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობილ სავაჭრო ობიექტებში. საცალო ვაჭრობის ობიექტებში კი პიროტექნიკური ნივთიერებების შენახვისას დაცული უნდა იყოს მათი შენახვისა და გამოყენების ინსტრუქციის მოთხოვნები. თუმცა კახეთში დღესაც ნახავთ ქუჩაში ღია ცის ქვეშ გასაყიდად გამოფენილ პროდუქციას, მათ შორის უამინდობ პერიოდში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ვახტან კობალაძე გვეუბნება, რომ უკონტროლოა ისიც თუ რამდენად უსაფრთხოა პროდუქცია, რომელიც საქართველოში გასაყიდად შემოდის.
მოხმარებასთან დაკავშირებით, კაფედრის პირობებთან დაკავშირებით არის მოთხოვნები დადგენილი. ახლა როგორ სრულდება ცალკე თემაა, მაგრამ თვითონ პიროტექნიკა როგორი შეიძლება იყოს, გაიყიდოს, რამდენად ხარისხიანი შემოდის და უსაფრთხო აქედან გამომდინარე, ეს საერთოდ უკონტროლო სფეროა. იყო მოწოდება ხელისუფლების მიმართ, რომ როგორც ევროკავშირში კონტროლდება პიროტექნიკა, ჩვენთანაც ასე დაკონტროლდეს.
ფოიერვერკი, რომ საახალწლო დღესასწაულებს ალამაზებს, ამაზე შესაძლოა ბევრი თანხდებოდეს, თუმცა ჩვენი რესპონდენტების ნაწილი შესაბამის უწყებებს მოუწოდებს საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ, პიროტექნიკის გაყიდვაზე კონტროლი გაამკაცრონ და კანონი აღასრულონ. თუმცა თავის მხრივ ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები არსებულ უბედურ შემთხვევებზე საუბრისას არასრულწლოვანთა მშობლებისა და მათი ოჯახის წევრების პასუხისმგებლობაზეც მიუთითებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა დღეს მხარი დაუჭირა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს დოკუმენტი განსახილველ და დასამტკიცებლად გავაუკვე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. გადამუშავებული ვერსიის მიხედვით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6% იქნება და ნომინალში 75 მილიარდ ლარს აღწევს. დეფიციტი 4.2%-ია, 322 მილიონი ლარით არის გაზრდილი ხარჯების ნაწილი და ასიგნებები აღწევს 19.71 მილიარდ ლარს. როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი კობზანაძემ განაცხადა, დაფინანსება აქვს გაზრდილი პრაქტიკულად ყველა სამინისტროს და უწყებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარმოადგინა ახალი ანგარიში, რომელიც მიუთითებს, რომ პარლამენტის წევრების არადეკლარირებული ბიზნეს აქტივები და მათ სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობა პრობლემას წარმოადგენს 10 მოწვევის პარლამენტშიც. ანგარიშის თანახმად პარლამენტის 150 წევრიდან ბიზნესთან კავშირი აქვს 62 დეპუტატს, 10 წილის საკუთრება არასრულად აქვს მითითებული დეკლარაციაში და ამ დეპუტატებს შორის არიან როგორც ქართული ოცნების უმრავლესობის, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. ყველაზე მეტ კომპანიაში ბიზნეს აქტივებს ფლობენ დეპუტატები ლელოდან ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე, თუმცა მე შეგახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძეს უკვე შეწყვეტილი აქვს უფლებამოსილება. ასევე ფრაქცია ქართული ოცნებიდან ვასილ ჩიგოგიძე, ევროპელი სოციალისტებიდან ავთანდილ ენუქიძე და ფრიდონ ინჯია და ნაციონალური მოძრაობიდან კახაბერ ოქრიაშვილი და დილარ ხაბულიანი. 12 შემთხვევაში, როგორც საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო წერს, დეპუტატები პარლამენტში საქმიანობის პარალელურად განაგრძობდნენ სამეწარმეო სუბიექტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას და ამ დეპუტატებს შორის არიან ასევე როგორც ქართული ოცნების, ასევე სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.